From the conference center.
Konferenčného centra na Chramovom námestí v Salt Lake City vám prinášame kňazské zasedanie 180 poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Toto zasedanie je prinášané do tisícok shromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasedanie zabezpečil kňazský spevácky zbor misionárskeho tréningového strediska v Prove. Dnešné kňazské zasedanie bude viesť Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasedaní 180. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí kňazský spevacký zbor z misionárskeho tréningového strediska v Prove pod vedením Douglasa Brenchleyho a Ryan Egeta. Na ohranie bude sprevádzať Richard Elliot. Zbor začne toto kňazské zasadanie piesňou Hark All Ye Nations. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Marcos A. Adukaitis zo 70-tníkov.
Voice through every land that all may rejoice, angels of glory.
our dear and kind Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče, na začiatku toto zasadanie pomolíme sa k Tebe a ďakujeme Ti za milosrdenstvo, ktoré máš k nám. Sme vďační za kňazstvo a vieme, že je to veľké požehnanie a príležitosť, aby sme to mali dneska. My sme vďační, Otče, za vedenie prorokov, zjaviateľov. Na začiatku toto zasadanie požiadame ťa o ducha, aby tí, ktorí hovorili, majú moc a hovorili s Tvojou túžbou. A aby sme my, ktorí to počujeme, budeme to cítiť v srdciach a vedieť a mať to odvahu, aby sme zlepšovali naše životy podľa toho, čo my získame dneska, aby sme boli lepšie služobníkov Tebe. A toto hovoríme v mene Ježíša Krista. Amen.
Zbor teda zaspieva pieseň Go Ye Messengers of Heaven. Potom sa nám prihovorí starší Russell M. Nelson z kvora 12. apoštolov a po ňom budú nasledovať starší Patrick Karen a Juan Useda z osadnisatníkov.
My beloved brethren.
Moje drahí bratia, dnes večer sme shromaždení na mnohých miestach naprieč svetom. Úžasní misionári na plný úväzok sú medzi nami. Rád by som vyzval všetkých misionárov na plný úväzok, aby sa postavili. Kdekoľvek starší a misijné predsedníctva, prosím vás, postavte sa. Sme vám hlboko vďační. Ďakujem vám. Máme vás rádi. Môžete si sadnúť. Čas od času potrebujeme sami sebe pripomínuť, prečo máme misionárov. Je to pre prikázanie od Pána, ktorý povedal, chodte teda, čiňte mu my učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. A učiac ich zachováva všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto prikázanie je jedno z mnohých, ktoré boli obnovené kvôli tomu, že evanjelium Ježíše Krista bolo znovu zriadené vo svojej plnosti. Misionári dnes slúžia tak, ako slúžili v časoch Nového zákona. Kniha skutkov popisuje prvých misionársku prácu apoštolov a ďalších učeníkov, nasledujúcich pánovu službu v smrteľnosti. Tam čítame o pozoruhodnom obrátení a krste Saula, ktorý predtým zúril proti učeníkom pánovým, dýchtiac po ich vyvraždení a prenasledoval členov počiatočnej cirkvi. Z takých začiatkov sa Saul stal obráteným Pavlom, jedným z pánových najlepších misionárov. Posledných 15 kapitol v knihe skutkov hovorí o misionárskej práci Pavla a jeho spoločníkov. V liste jednému zo svojich najviernejších spoločníkov Pavol píše mladému Timoteovi: Nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Táto rada je práve tak aktuálne teraz, ako bolo vtedy. Týka sa našich misionárov na plný uväzok, týka sa to rovnako každého člena cirkvi. Či už misionári na plný uväzok, či členovia, my všetci buďme dobrými vzormi veriacich v Ježiša Krista. Misionári na plný uväzok slúži v 340 misiách po celom svete. Sú veriacimi a oddanými služobníkmi pána. Ich cieľom je pozývať ostatných ľudí, aby prišli ku Kristovi tým, že im budú pomáhať získať znovu zriadené evanjelium prostredníctvom viery v Ježiša Krista a jeho zmierenie, pokánie, krstu a dáru Ducha Svätého a vytrvanie až do konca. Ako Timotej, väčšina misionárov na plný uväzok sú mladí muži. Je tu tiež niekoľko sestier, niekoľko starších misionárskych párov. Mám rádi každého jedného. Misionári slúžia, aby učinili lepším život detí Božích. Náš nebeský Otec miluje každé jedno svoje dieťa. Nad všetko On je ich Otec. Chce ich požehnať svojim najväčším darom, a to večným životom. Misionári to učia, kdekoľvek slúžia. Pomáhajú ľuďom rozvinúť vieru v Pána, činiť pokánie, byť pokrštení a obdržať Ducha Svätého, obdržať obrady chrámu a verne vytrvať a do konca. Je to Božie dielo a je to Jeho sláva uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. A je to tiež posvetná práca a sláva každého misionára. Potrebujeme viac misionárov, viac hodných misionárov. Počas svojej pozemskej služby pán povedal svojim učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Ako povedal toto ráno náš milovaný prezident Thomas S. Monson mladým mužom cirkvi, aby sa pripravili na misionárskej službe, dúfam, že jeho celoposolstvo bude dbané v každom dome v cirkvi. Pridávam k múdrej ráde prezident Monsona svoje svedectvo. V mojej rodine som videl požehnanie, ktoré prichádzajú ku každému misionárovi. Keď to tak vezmeme, počet našich detí, vnukov a ich manželov či manželiek povolaných slúžiť na misii na plný uväzok je 49. A oný počet sa bude zvyšovať. V každom prípade videl som náraz v múdrosti, zrelosti v úsudku a prekvitanie vo viere, ktoré sa rozvíja v každom misionárovi. Tak ako mnohé generácie pred nimi, aj oni sú zapojení do služby Bohu, slúžiac mu celým svojim srdcom, mocou, mysľou a silou. Misionárska služba môže napomôcť v formovaniu ich božského určenia. Pavlova rada, buď vzorom veriacich, sa týka rovnako aj členov. Mnohí z vás ste neboli a možno nikdy nebudete misionármi na plný uväzok, ale všetci členovia môžu byť misionármi. Toto vyhlásenie mi pripomína jeden opis humornej udelosti. Na veľkom priestore na hranie v misionárskom tréningovom stredisku bol umiestnený nápis. Stalo tam iba pre misionárov. Ľudia, ktorí sa tiež chceli hrať na onom priestore, naň dali nový vlastný nápis. Na ich napíse stalo každý člen misionárom. Každý člen môže byť vzorom veriacich. Bratia, ako nasledovníci Ježiša Krista, každý z vás môže žiť v súlade s jeho učeniami. Môžete mať rídze, srdce a čisté ruky. Môžete mať obraz Boží vyrytý do vašich črt. Vaše dobré skutky budú viditeľné pre druhých. Svetlo Pánové môže žiariť z vašich očí. S oným vyžarovaním budete lepšie pripravení na otázky. Apoštol Peter radil, každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vidieť počet. Nech je vaša reakcia vrelá a radosná. A nech je vaša odpoveď vzťahujúca sa na oného jednotlivca. Pamätajte si, že ono či on sú tiež dieťaťom Božím, oného Boha, ktorý tak veľmi chce, aby sa oný človek kvalifikoval pre večný život a navrát k nemu jedného dňa. Vy môžete byť práve tým, ktorý otvorí jemu či jej dvere k spase a porozumeniu náuke Kristovej. Po vašej prvej reakcii buďte pripravení na ďalší krok. Môžete pozvať svojho priateľa, aby prišiel s vami na cirkevné shromaždenie. Mnohí z našich priateľov nevedie, že sú vítaní v našich cirkevných budovách. Poďte a uvidíte, bolo spasiteľovo pozvanie pre tých, ktorí si prijali naučiť sa viac o ňom. Pozvanie zúčastniť sa na nedeľnom shromaždení s vami pomôže odkryť mylné mýty a navštevníci sa tak budú cítiť lepšie medzi nami. Ako členovia cirkvi, nepriachnite sa k tým, ktorých nepoznáte a vrelo ich privítajte. Každú nedeľu ponúknite ruku priateľstva aspoň jednému človeku, ktorého ste predtým nepoznali. Každý deň vášho života skúšajte rozšíriť okruh vašich priateľov. Môžete vyzvať priateľa, aby čítal knihu Mormonovú. Vysvetlite, že to nie je román či historická kniha. Je to ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Je jediným cieľom je, aby presvedčili Židov a pohanov, že Ježiš je Kristus, večný Boh, zjavujúci sa všetkým národom. V tejto knihe je síla, ktorá sa môže dotknúť srdc a pozdvihnúť životy tých, čo úprimne hľadajú pravdu. Vyzvite svojho priateľa, aby knihu čítal s modlitbou. Prorok Joseph Smith povedal, že kniha Mormonov je najsprávnejšia zo všetkých kníh na zemi a že je zavereným kameňom nášho náboženstva a že sa človek dodržívaním jej predpisov priblíži k Bohu viac než prostredníctvom akékoľvek inej knihy. Kniha Mormonov učí o uzmierení Ježiša Krista a je nástrojem, ktorým Boh naplní svoj sľub zhromaždiť Izrael v týchto neskôrších dňoch. Pre mnohými rokmi sa ma moji dvaja kolegovia, sestrička a jej manžel, lekár, opýtali, prečo žijem spôsobom, akým žijem. Odpovedal som, pretože ja viem, že kniha Mormónova je pravdivá. Požičal som im svoj vytlačok knihy a vyzval som ich, aby ju čítali. O týždeň neskôr vrátili moju knihu so slušným ďakujeme pekne. Reagoval som, ako to myslíte ďakujeme pekne? To je úplne nevhodná odpoveď pre toho, kto čítal túto knihu. Nečítali ste ju však? Prosím, vezmite si ju naspäť a prečítajte ju. Potom by som chcel svoju knihu naspäť. Priznali sa, že ju iba prelistovali a prijali moju výzvu. Keď sa vrátili, v slzách povedali. Čítali sme knihu Mormónovu. Viem, že je pravdivá. Chceme vedieť viac. Naučili sa viac a bolo mu cťou ich oboch pokrstiť. Ďalším spôsobom, ako sa podeliť o evanjelium, je pozvať priateľov, aby sa stretli s misionármi na plný úväzok vo vašom domove. Oni sú povolaní a pripravení vyučovať evanjelium. Vaši priatelia v pohodli vašho domu a s vašim neustalým uistením môžu začať svoju cestu k spáse a povýšeniu. Pán povedal, ste povolaní uskutočniť zhromaždenie vyvolených mojich, lebo vyvolení moji počujú hlas môj a nezatvrdzujú srdcie svoje. Písma nám hovoria, že sú mnohí na zemi, ktorí sú zadržiavaní pred pravdou, pretože nevedie, kde ju nájsť. Nie je toto vaša príležitosť? Môžete sa stať ich vlastnými učedníkmi objavu. Teraz je doba internetu, sú tu nové a vzrušujúce spôsoby, ako môžete robiť misionársku prácu. Môžete pozvať priateľov a susedov, aby navštívili novú stránku mormon.org. Ak máte blogy a ste členmi sociálnych sietí, môžete použiť linky na stránky mormon.org. A tam si môžete vytvoriť svoj osobný profil. Každý profil zahŕňa vyjadrenie k viere, skúsenosti a svedectvu. Pretože toto je nová vec, väčšina týchto profilov sú dostupných v angličtine. Profily v iných jazykoch budú nasledovať. Tieto profily môžu mať veľký vplyv pre dobro. Pred dvoma mesiacmi mladý muž menom Zach, prvák na univerzite, videl reklamu na Mormon.org v televízii v Baton Rouge v Louisiane. Prihlásil sa na webovú stránku a zaujali ho profily členov cirkvi. Na našej stránke našiel link, ktorý ho informoval, kde môže navštíviť zhromaždenie. Ďalšiu nedeľu v bielej košeli a kravate prišiel na zhromaždenie. Bol predstavený členom zboru a zúčastnil sa všetkých troch hodín zhromaždenia. Bol pozvaný členmi do ich domu na večeru, po ktorej nasledovala prvá misionárska lekcia. Za menej ako dva týždne bol pokrstený a konfirmovaný za člena cirkvi. Vítaj, Zach. Každý príkladný nasledovník Ježíše Krista sa môže stať efektívnym členom misionárom. Členovia a misionári na plný úväzok môžu kráčať bok po boku v prinášaní požehnaní evanjelia svojim drahým priateľom a susedom. Mnohí z nich sú z ľudu Izrael a teraz začali byť zhromažďovaní, ako bolo prisľúbené. Toto všetko je prípravou na Pánov druhý príchod. On chce, aby bol každý z nás skutočným vzorom veriacich. Ja viem, že Boh žije. Ježiš je Kristus. Toto je jeho cirkev. Kniha Mormónova je pravdivá. Joseph Smith je jej prekladateľom a prorokom tejto poslednej dispenzácie. Prezident Thomas S. Monson je prorokom Božím. V mene Ježiša Krista. Amen.
Dnes by som sa rád podelil o posolstvo pokoja a uzdravenia so všetkými z vás, ktorí sa cítia osamelí alebo opustení, stratili pokoj mysle, srdce, alebo cítia, že zahodili svoju poslednú šancu. Úplne uzdravenie a pokoj môžete nájsť pri nohách Spasiteľa. Ako chlapcovi, žijúcemu na arabskom polostrove, mi rodičia neustále pripomínali, aby som nosil topánky. A ja som vedel prečo. Vedel som, že topánky mi môžu ochraniť nohy proti mnohým hrozbám, ktoré sa nachádzajú na púšti, hadom, škorpiónom a trňom. Jedného rána po noci stanovania na púšti som chcel ísť na prieskum, ale nechcel sa mi obúvať topánky. Odôvodnil som si to tým, že idem iba na malú prechádzku a že ostanem blízko pristanie. Tak si na miesto topánok obul žabky. Povedal som si, že žabky sú tiež určitý druh topánok a nakoniec, čo by sa tak mohlo stať? Ako som tak kráčal po studenom piesku vo svojich žabkách, cítil som niekoho ako trn, ktorý sa mi zapichol do klenby na nohe. Pozrel som sa dolu a neuvidel som trň, ale škorpióna. Keď moje mysel zaregistrovala škorpióna a ja som si uvrmil, čo sa práve stalo, bolest zbodnutia mi začala z chodidla stúpať hore nohou. Schmatol som vrch svojej nohy, snažil som sa zastaviť tú spalujúcu bolest a kričal som, moji rodičia príbehy zostanú. Kým môj otec trieskal škorpióna rýlom, dospelý priateľ, ktorý stanoval s nami, sa mi hrdinsky snažil vysať jed z nohy. V tej chvíli som si myslel, že umieram. Fňukal som, keď mi rodičia naložili do auta a vyrazili sme cez púšť obrovskou rýchlosťou do najbližšej nemocnice. Bolesť v celej mojej nohe bola mučivá a počas celej tej cesty som sa domnieval, že zomieram. Avšak, keď sme nakoniec prišli do nemocnice, doktor nás uistil, že iba malá babetka a vážne podvýživení sú hrozný bodnutím tohto druhu škorpiona. Podal mi anestetikum, ktoré mi odstranil akýkoľvek pocit bolesti. Do 24 hodín som už nemal žiadne následky bodnutie škorpiónom. Vedel som, že keď mi rodičia hovorili, aby som nosil topánky, nemysleli tým žabky. Bol som dosť starý na to, aby som vedel, že žabky neposkytujú rovnakú ochranu ako topánky. Ale v to ráno na púšti som nebral to na veromie to, o čo som vedel, že je správne. Ignoroval som to, čo ma rodičia opakovane učili. Bol som lenivý a tiež trochu rebelantský a zaplatil som za to. Hovorím k vám, statoční mladí muži, vaši otcovia, učitelia, verúci a prítelia, skladám hold všetkým vám, čo sa úsilovne snažia stať sa takými, akými pán potrebuje a chce, aby ste boli. Ale svedčím zo svojej vlastnej skúsenosti, že keď poceníme to, čo vieme, že je správne, či už skrze lenivosť alebo vzburu, vždy to priniesie nežalené a duchovne zničujúce následky. Nie, ten škorpión mi neohrozil život, ale spôsobil extrémnu bolesť a úzkosť všetkým. Keď príde na to, ako žijeme podľa Evanjelia, nesmieme odpovedať s lenivosťou alebo vzburou. Ako členovia cirkvi Ježíša Krista, svätí kňazskí a držitelia kňazstva, poznáme prikázanie, ktoré sme sa zaviazali obhajovať. Keď sa rozhodneme pre inú cestu, než tú, o ktorej vieme, že je správna, ktorú nás učili naši rodičia a ktorú nám v našich vlastných srdciach potvrdil Duch Svätý, je to ako vykročiť do púšneho piesku v žabkách na miesto topánok. Potom sa snažíme ospravniť svoje lenivé alebo rebelantské správanie. Povieme si, že v skutočnosti nerobíme nič až tak zlé, že na tom v skutočnosti nezáleží a nič až tak strašné sa nestane, ak sa iba na chvíľočku pustíme železný týče. Možno, že sa utiešujeme myšlienkou, že všetci ostatní to robia. A na nás to aj tak nebude mať žiadny negatívny vplyv. Nejako sa presvedčíme, že sme výnimkou z pravidla a tak sme imúnni voči následkom jeho porušenia. Odmietamo niekedy verome byť dôsledne poslušný, ako sa hovorí v príruške každý moje evanjelium a skrývame časť nášho srdca pred pánom. A potom dostaneme bodnutie. Písma nás učia, že pán vyžaruje srdce, aby sme dostali prikázanie milovať pána a slúžiť mu celým svojim srdcom. Máme sľub, že môžeme stať bezúhonní pred Bohom v posledný deň a navrátiť sa do jeho prítomnosti. antinefi Lehiti z knihy Mormonovej, zložili svoje vojnové zbranie a zakopali ich hlboko do zeme, pričom sa zaviazali, že už nikdy nezodýchnú zbranie proti svojim bratom. Ale oni urobili viac než len to. Stali sa spravodlivým ľudom, pretože zložili zbranie svojej vzbúry a tak už viac nebojovali proti Bohu. Ich obratenie bolo tak úplne a hlboké, že už nikdy neodpadli. Ale pred svojim obratením pamätajte si na ich stav. Žili v tom, čo písma nazývajú otvorené vzbúrou proti Bohu. Ich prudké srdcia ich osudili na život v stave protichodnom k stavu bláženosti, pretože kráčali proti prirodzenosti Božej. Keď zložili svoje zbranie vzbúry, kvalifikovali sa pre panové uzdravenie. Spasiteľ nás uistuje, že ak nebudeme zatvrdzovať svoje srdcia a nebudeme proti nemu zatvrdzovať svoje šie, potom sa obratíme a on nás uzdraví. Môžeme prijať jeho pozvanie, aby sme sa vrátili a činili pokánie a prišli k nemu s celým úmyslom srdca a on nás uzdraví. Dajte toto zázračné uzdravenie do kontrastu s tým, čo sa stane, keď sa podujmeme zakrývať svoje hriechy, uspokojovať svoju pýchu alebo svoju marnivú žiadosť, vtedy sa nebesa stiahnu, duch Pána je zarmutený a my sme ponechaní o samotie. Bratia, uzdravenie a úľavu nájdeme iba vtedy, keď sa dostaneme k nohám veľkého lekára Ježíša Krista. Musíme zložiť svoje zbranie vzbúry a každý z nás vie, ktoré to sú. Musíme odložiť svoj hriech a pýchu. Musíme odložiť svoje túžby nasledovať svet, byť uznávaný a velebený svetom. Musíme prestať bojovať proti Bohu a namiesto toho dajme mu celé svoje srdce, nič neskrývajme. Potom nás môže uzdraviť. Potom nás môže očistiť od jerovatého bodnutia hriechu. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spásil. Prezident Faust učil, keď sa poslušnosť stane našim cieľom, prestáva byť prekážkou. Namiesto kamňa úrazu je z nej kameň stavebný. Poslušnosť vedie k skutočnej slobode. Čím viac poslucháme zjavnú pravdu, tým sme slobodnejší. Minulý týždeň som sa stretol so starým mužom a on je tu dnes večer. A on bol zapojený do mnohých veľkých vojenských ťažní druhej svetovej vojny. Prežil 3 zranenia. Jedno z nich bolo po výbuchu podzemnej míny pod džipom, v ktorom cestoval, ktorý zabil voliča. Naučil sa, že na to, aby ste prežili v minovom poli, musíte presne nasledovať stopu vozidla, ktoré ide pred vami. Akékoľvek odchýlenie napravo alebo nalavo môže byť a v skutku bolo smrteľné. Naši proroci, vedúci a rodičia nám neustále ukazujú cestu, ktorú musíme nasledovať, aby sme sa vyhli destruktívnemu výbuchu v našich dušiach. Poznajú cestu, ktorá bola bezpečne očistená od mín a neunávne nás vyzývajú, aby sme ich nasledovali. Je tak veľa zničujúcich pascí, ktoré nás lákajú, aby sme zlišli z cesty. Zablúdenie k drogám, alkoholu, pornografiu alebo k nemorálnemu správaniu nás privedie rovno k výbuchu. Odchýlenie sa doprava alebo doľava z bezpečnej stopy, ktorá je pred nami, či už kvôli lenivosti alebo rebelanstvu, môže pre nás, pre naše duchovné životy smrteľným. Ak sme zlišli z cesty, môžeme sa zmeniť, môžeme sa vrátiť, môžeme znovu získať vnútorný pokoj. Zistíme, že návrat do stopy, z ktorej boli odstranené miny, prináša ohromnú úľavu. Nikto nemôže nájsť pokoj na minovom poli. Náš spasiteľ je princom pokoja, veľkým lekárom, jediným, ktorý nás skutočne môže očistiť od bodnutia hriechu a jeru pýchy a môže zmeniť naše buričské srdcia na obrátené srdcia zmluvy. Jeho uzmierenie je nekonečné a zahrnie nás všetkých. Pozvanie, ktoré dal Nefitom, keď im slúžil ako vzkriesený Kristus, je stále v platnosti pre nás. Opýtal sa ich, či majú medzi sebou nejakých chorých, povral, aby ich k nemu priniesli. Ďalej sa spýtal, či majú medzi sebou chromých, slepých, malomocných, hluchých alebo akokoľvek súžovaných. Povral, nech ich privedú k nemu a on ich uzdraví. Nikto z vás nezahodil svoju poslednú šancu. Môžete sa zmeniť. Môžete prísť späť. Môžete sa dožarovať milosrdenstva. Poďte k nemu, jedinému, ktorý môže liečiť a nájdete pokoj. V mene Ježíša Krista. Amen.
One morning,
jedného rána sa jedna rodina zišla, aby spolu študovali písma. Keď sa zhromaždili, otec pocítil negatívneho ducha. Niektorí členovia rodiny nevyzerali veľmi nadšení tým, že môžu zúčastniť. Keď začali čítať písma, otec si všimol, že jedno z jeho detí nemalo pri sebe svoje písma. Vyzval ju, aby išla do svojej izby a priniesla si písma. Ona ochotne šla a po nejakom čase, ktorý pripovedil ako večnosť, sa vrátila. Sadla si a povedala, naozaj to musíme robiť teraz? Otec si pomysel, že nepriateľ všetkej spravodlivosti chce vytvárať problémy, aby nemohli študovať písma. Otec, snažiac sa zachovať pokoj, povedal, áno, musíme to robiť teraz, pretože to je to, čo pán chce, aby sme robili. Ona odpovedala, ja to teraz nechcem robiť. Otec potom stratil trpezlivosť a povedal, toto je môj dom a v mojom dome budeme vždy čítať písma. Tón a hlasitosť jeho slov urazili jeho dceru a s písmami v ruke odišla z rodinného kruhu, bežal do svojej izby a buchla dveri. A tak sa skončilo rodinné čítanie písiem. Doma nebola žiadna harmonia a bolo cítiť iba trochu lásky. Otec vedel, že urobil zlé, a tak išiel do svojej izby a poklakol k modlitbe. Prosil pána o pomoc s vedením, že urozil jedno z jeho detí, dceru, ktorú skutočne miloval. Prosil pána, aby obnovil ducha lásky a harmonie v domove a umožnil im, aby mohli pokračovať v rodinnom štúdiu písiem. Ako sa modlil, napadla mu myšlenka. Choď a povedz, že ti je to ľúto. Pokračoval v úprimnej modlitbe a žiadal o pánovho ducha, aby sa vrátil do jeho domu. Znovu prišla tá myšlenka. Choď a pomôž. Povedz, že je ti ľúto. Naozaj chcel byť dobrým otcom a urobiť to, čo je správne. A tak sa postavil a išiel do izby svojej dcery. Niekoľkokrát jemne zaklopal na dvere, ale nedostal žiadnu odpoveď. A tak pomaly otvoril dvere a našiel svoju dievčatku ako vnuka a plače na posteli. Klakol si ku nie a povedal jemným a nežným hlasom, je mi to ľúto, ospravedlňujem sa za to, čo som urobil. A potom z úst dieťaťa vyšla lekcia, ktorú ho pán chcel naučiť. Zopakoval, je mi to ľúto, ľúbim ťa a nechcel som ti ublížiť. Prestal plakať a po chvíľke Tika zobrala do rúk písma a začali vyhľadávať nejaké verše. Otec sledoval, ako tie čisté a jemné ruky obracali stránky písiem, stránku po stránke. Dostal sa k veršom, ktoré hľadala a začala čítať veľmi pomaly, jemným hlasom, že prirodzený človek je nepriateľom Boha a bol ním od pádu Adamovho a bude na veky vekov, iba ak sa podá na baraním Svätého Ducha a odloží prirodzeného človeka a stane sa svätým skrze uzmierenie Krista Pána a stane sa ako dieťa, podajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky, ochotným podrobiť sa všetkému, čo pán považuje za vhodné na ňoho vložiť, rovnako ako sa dieťa podrobuje svojmu otcovi. Stále otec kľačal pri jej posteli a premohol ho pokora, keď si v duchu pomyslel. Tento verš bol napísaný pre mňa. Dala mi skvelú lekciu. Potom k nemu obratila zrak a povedala: Je mi to ľúto. Je mi to ľúto, očko. V tej chvíli si otec uvedomil, že ona ten verš nečítala preto, aby to vzťahovala na ňo, ale čítala to vzťahujúc to na seba. Otvoril naruč a objal ju. Láska a harmónia boli obnovené v tejto sladkej chvíli zmierenia zrodného zo slova Božieho a Ducha Svätého. Ten verš, ktorý si jeho dcera pamatala z osobného štúdia písiem, ho chytil za srdce ohňom Ducha Svätého. Bratia, náš domov musí byť miestom, kde môže prebývať Duch Svätý. Iba domov sa môže v posvetnosti vyrovnať chrámu. V našich domovoch nie je miesto pre prirodzeného človeka. Prirodzený človek má sklon zakrývať svoje hriechy alebo uspokojovať svoju pýchu, svoju marnivú ctižiadosť alebo uplatňovať moc, panstvo alebo donucovanie našej na duše detí lidských. A potom koná v akékoľvek míre nespravodlivosti. Hla, nebesa sa stiahu, duch pána je zarmutený a keď sa stiahne, amen s kňazstvom alebo pravomocou onoho muža. My, ktorí nosíme Aronovo alebo Melchizedekovo kňazstvo, musíme mať vždy na pamäti, že žiadna síla alebo vplyv nemôžu alebo nemajú byť udržiavané pôsobením kňazstva. Iba presvedčaním, schovievavosťou, jemnosťou, miernosťou a láskou nepredstieranou, láskavosťou a rídzím poznaním, ktoré budú veľmi rozširovať dušu bez pokrytiectva a bez lstí. Spory opustia náš domov a naše životy, keď sa budeme snažiť mať tieto vlastnosti podobné tým Kristovým v našich životoch. A vy si tiež budete navzájom odpúšťať svoje privinenia, lebo ten, kto nepúšťa privinenia svojmu blížnemu, keď hovorí, že činí pokánie, ten sám seba uvádza do odsúdenia.
I am sorry.
Je mi to ľúto. Je mi to ľúto, ocko. Pán Ježiš Kristus, ktorý je princom pokoja, nás učí, ako vybudovať pokoj vo svojich domovoch. On nás učí, ako byť ponajnými, alebo inými slovami, podať sa moci pána. Choď a povedz, že ti je to ľúto. Učí nás, ako by miernymi, alebo inými slovami, byť mierne povahy, jemní, umierní, nedá sa ľahko vypokorovať, vyprovokovať, alebo vydražiť, vypodajmi, vytrvalými pri zraneniach. Učí nás, ako byť pokornými, alebo inými slovami, pokorní, skromní, mierní, poddajní, v protiklade k pyšným, povýšeným, arogantným alebo domyšľavným. Je mi to ľúto. Ospravedlňujem sa za to, čo som urobil. Učí nás, aby sme boli trpezliví, alebo inými slovami, majúci schopnosť znášať prikoria bez reptania alebo nie v ľudnosti, alebo byť pokojní pri znašaní zranení alebo úrazok. Učí nás, ako byť plný lásky. Ľubím ťa a nechcel som ti ublížiť. Áno, učí nás odložiť prirodzeného človeka. Ako otec v tomto príbehu, ktorý prosil pána o pomoc. Áno, práve tak, ako otec objal svoju dceru v naručí svojej lásky, takisto spasiteľ vystiera svoju naruč, aby nás objal v čase našho skutočného pokania. Učí nás, ako sa stať svätými skrze uzmierenie Krista Pána. A potom sa zmieríme s Bohom a staneme sa Božími priateľmi. Svedčím o skutočnosti a moci spasiteľovho uzmierenia očistiť, vycibriť a posvetiť nás a naše domovy, keď sa budeme snažiť odložiť prirodzeného človeka a nasledovať ho. On je baranok Boží. On je svätý a spravodlivý. A jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. V mene Ježiša Krista. Amen.
Zbor kongregácie teraz zaspieva pieseň Na vrcholku hory. Nasledovne bude mojou výzvou prihovoriť sa vám. Po mojich postrehoch si vypočujeme prezidenta Henryho Bieringa, prvého radcu v prvom predsedníctve.
My dear brothers,
moji drahí bratia, ďakujem vám, že ste sa všetci po celom svete zhromaždili na toto kňazské zasadanie. Vaša prítomnosť poukazuje na váš záväzok stáť kdekoľvek ste so svojimi bratmi, ktorí držia sväté kňazstvo a ktorí slúžia a ctia svojho pána Ježíša Krista. Často odmeriavame svoj život podľa udalostí, ktoré zanechávajú odtlačok v našich mysliach a srdciach. Je mnoho takýchto udalostí v mojom živote. Jedna sa udiala, keď som si vypočul kázanie od prezidenta Bensona. Varujte sa pýchy. V úvode poznamenal, že táto téma veľmi ťažko už dlhší čas dolieha na dušu prezidenta Bensona. Počas posledných mesiacov som cítil podobné bremeno. Nabadanie Ducha Svätého ma podnetili, aby som pridal svoj hlas ako ďalší svedok k posolstvu prezidenta Bensona. Každý živý mal aspoň letmu, ak nie dôvernú skúsenosť s riechom pýchy. Nikto sa jej nevyhol. Malo kto ju prekonal. Keď som svojej manželke povedal, čo bude témou môjho príhovoru, usmievala sa a povedala, to je veľmi dobré, že budeš hovoriť o veciach, ktoré sa tak veľmi dobre poznáš. Spomínam si tiež na jeden zaujímavý vedľajší efekt tohto významného príhovoru. Po dlhý čas bolo skoro tabu medzi členmi cirkvi povrat, že sú pyšní na svoje deti, na svoju krajinu, či sú pyšní na svoju prácu. Samotné slovo pícha, zdalo sa stalo vyvrhelom v našom slovníku. V písmach nachádzame mnoho príkladov dobrých a spravodlivých ľudí, ktorí sa radovali v spravodlivosti a v rovnakom čase slavy v dobrotivosti Božej. Náš nebeský Otec sám predstavil svojho milovaného syna slovami, v ktorom sa mi zalúbilo. Alma sa píšil myšlienkou, že by mohol byť nástrojom v rukách Božích. Apoštol Pavol sa píšil vernosťou členov cirkvi. Veľký misionár Amon sa píšil svojim úspechom a úspechom svojich bratov, ktorí dosiahli ako misionári. Verím, že existuje rozdiel medzi tým byť pyšný na určité veci a byť pyšnými. Ja som pyšný na mnohé veci. Som pyšný na moju manželku. Som pyšný na naše deti a vnúčata. Som pyšný na mládež cirkvi. Radujem sa z ich dobroty. Som pyšný na vás, moji drahí a verní bratia. Som pyšný na to, že stojím bok po boku s vami ako držiteľ Svätého kňazstva Božieho. Takže čo je rozdiel medzi týmto druhom pýchy a tým druhom, ktorý prezident Benson nazval univerzálnym hriechom? Pýcha je hriechom, ako pamätne učil prezident Benson učil, pretože produkuje nenávisť či nepriateľstvo a stavie nás do protikladu s Bohom a našimi blížnymi. V jadre pýcha je hriechom porovnovanie, ktoré zvyčajne začína s pozri, aký som úžasný a aké úžasné veci som vykonal. A zdá sa, že vždy končí s a preto som lepší ako ty. Keď sú naše srdcie naplnené pýchou, činíme smrteľný hriech, lebo ohrozíme dve najväčšie prikázania. Namiesto úctivania Boha a milovania svojho blížneho, odkrývame skutočný objekt nášho úctivania a lásky. Obraz, ktorý vidíme v zrkadle. Pýcha je veľkým hriechom sebeckosti. Pre mnohých je to osobný rame umptum, svätý stupienok, na ktorom si odvodňujeme závisť. V tomto zmysle je pýcha pôvodný hriech. Dávno pred založením tejto zeme pýcho naplnený Lucifer, syn Hrana, ktorý mal právomoc v prítomnosti Boha. Ak pýcha môže rozložiť takého schopného a slúbneho, ako bol on, Nemali by sme tiež preskúšať naše zvláštne duše? Pýcha je smrteľná rakovina. Je hriech, ktorý vedie k množstvu ďalších ľudských slabostí. Vlastne môžeme povedať, že každý ďalší hriech je v podstate prejavom pýchy. Tento hriech má mnohé tváre. Niekoho vedie k odrvaniu sa ich vlastnému chápaniu, sebostačnosti, úspechov, talentov, bohatstva či pozíciám. Počítajú tieto požehnania ako dôkaz toho, že sú vyvolení, nadradnejší či spravodlivejší než ostatní. Toto je hriech vety. Vďaka Bohu som mimoriadnejší než ty. V jadre to je túžba byť obdivovaný či byť predmetom závisti. Je to hriech seba glorifikácie. Pre iných sa pýcha obratí na závisť. Nenávistne pozerajú na tých, ktorí majú lepšie pozície či viac talentov, ako majú oni. Snaží sa druhým ublížiť, ponížiť a zraziť ich k zemi v mylnom a nehodnom pokuse vlastného pozvihnutia. Keď sa potom títo, ktorým zavidia, potknú či trpia, oni sa v skrytosti radujú. Možno, že nie je lepšieho príkladu, ako pozorovať hriech pýchy, ako je to vo svete športu. Vždy som rád športoval, či navštevoval športové podujatia, ale priznávam, je doba, kedy je nedostatok zdvorilosti v športe zahanbujúci. Ako je to možné, že normálne privetivé ľudské bytosti môže byť tak netolerantné a naplnené nenávisťou voči superovomu týmu či fanúšikom? Pozoroval som športových fanúšikov, ako ohovárajú a demonizujú svojich superov. Pozerajú na akúkoľvek chybu a nafúknujú do obrovských rozmerov. Svoju nenávisť široko zovšeobecňujú a aplikujú ju na každého, kto je v nejakom súvise so superovým tímom. Ak ich supera postihne zranenie, tešia sa. Bratia, na nešťastie v dnešnej dobe vidíme príliš často podobný prístup a správania, ako prenikajú do verejných diskusí o politike, etnickej príslušnosti a náboženstve. Moji bratia v kňazstve, moji drahí nasrovníci láskavého Krista, nemali by sme sa pridržiavať vyšší k noriem? Ako držitelia kňazstva si musíme uvedomiť, že všetky deti Bože nosia ten istý dres. Našim tímom je bratstvo mužov. Tento smrteľný život je našim ihriskom. Našim cieľom je učiť sa o láske Bože a ponúknuť rovnakú lásku našim blížnym. Sme tu, aby sme žili v súlade s jeho zákonom a budovali kráľovstvo Božie. Sme tu, aby sme budovali, pozdvihovali, jednali férovo a povzbudzovali všetky jeho deti. Keď som bol povolaný za generálnu autoritu, bol som požehnaný a učený mnohými staršími bratmi v cirkvi. Jednoho dňa som mal príležitosť ísť s prezidentom Faustom na kolovú konferenciu. Počas hodín, ktoré sme strávili v aute, si prezident Faust urobil čas na to, aby ma poučil o zásadách ohľadom môjho pridelenia. Vysvetlil mi, ako sa členovia cirkvi láskovo správajú, obzvlášť k generálnym autoritám. Povedal, budú sa k tebe správať veľmi milo, budú o tebe hovoriť pekné veci. Zasmial sa trochu a potom povedal, Dieter, buď za to vďačný, ale nikdy to do seba nevstrebávaj. Toto je dobrá lekcia pre nás všetkých, bratia. V akomkoľvek povolaní či životnej situácii môžeme byť vďační za naše zdravie, bohatstvo, majetok či pozíciu, ale ak to začneme vstrebávať, keď začneme byť posadnutí svojim postavením, keď sa zamierame na svoju vlastnú dôležitosť, moc či reputáciu, keď lípneme na tom, čo si o nás myslia a veríme tomu, čo si o nás myslia, to je čas, kedy sa začínajú problémy. To je čas, kedy pýcha začína rozkladať. V písmach je množstvo varovaní ohľadom pýchy. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Apoštol Peter varoval, Boh sa pýšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Moroni vysvetlil, že nikto nebude prijatý pred Bohom, pokiaľ sa nestane pokorným v duchu a láskavým v srdci. Pán umyselne vyvolil, čo je svetu slabé, aby mocných zahanbil. Pán toto činí, aby ukázal svoju ruku vo svojom diele, ak len nevkladáme dôveru v rameno tela. Sme služobníkmi nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Kňazstvo nám nebolo zverené, aby sme mohli skloniť pred pýchou a vyhrievať sa na nej výslní. Sme tu, aby sme si vyhrnuli rukavy a dali sa do práce. Sme povolaní pripraviť svet na príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Vyhľadávame nielen svoju čest, ale vzdávame čest a slávu Bohu. Vieme, že náš príspevok, ktorý môžeme poskytnúť, je malý. Napriek tomu, keď sa snažíme uplatňovať moc kňazstva v spravodlivosti, Boh môže uskutočniť, aby veľké a podivuhodné dielo prišlo skrze naše snaženie. Musíme sa naučiť, tak ako sa naučil Mojžiš, že človek je nič sám o sebe, ale že u Boha je všetko možné. V tomto, ako vo všetkých veciach, je Ježiš Kristus náš dokonalý príklad. Zatiaľ, čo sa Lucifer snažil zmeniť otcov plán spásy a obdržať slavu pre seba, Spasiteľ povedal, Otec, tvoja vola sa staň a slava buď tvoje na veky. Navzdory svojim monumentálnym schopnostiam a výsledkom bol Spasiteľ vždy mierny a pokorný. Bratia, sme držiteľmi Svätého kňazstva podľa radu Syna Božieho. Je to Božia moc udelená mužom na zemi, aby konali v jeho mene. V súlade s tým, aby sme mohli používať túto moc, musíme sa snažiť byť ako Spasiteľ. To znamená, že vo všetkých veciach vyhľadávame vôľu Pána, práve tak, ako to činil Spasiteľ. To znamená, že všetku slavu dávame Otcovi, práve tak, ako to činil Spasiteľ. To znamená, že stratíme samých seba v službe druhým, práve tak, ako to činil Spasiteľ. Pýcha je vypínač, ktorý vypená moc kňazstva. Pokora je vypínačom, ktorý ju zapína. Tak, ako prekonáme tento hriech pýchy, ktorý je tak rozšírený a tak škodlivý? Ako sa môžeme stať pokornejšími? Je skoro nemožné byť povýšený v pýche, keď sú naše srdcie naplnené právo láskou. Nik nemôže pomáhať v tomto diele, iba ak bude pokorný a plný lásky. Keď vidíme svet okolo nás skrze sklo čistej lásky Kristovej, začíname rozumieť pokore. Niektorí si myslia, že pokora je o sebou obvinenia. Pokora neznamená, že budeme seba samých uistovať, že sme nehodní, bezvýznamní, či že máme iba malú hodnotu. Ani to neznamená zapieranie talentov, ktoré nám Boh dal. Pokoru nájdeme ani tým, že si budeme o sebe myslieť, že sme menej. Pokoru nájdeme tak, že na sebe budeme myslieť menej. Prichádza, keď ideme a konáme svoju prácu bez vzdoru, slúžiac Bohu a nášmu blížnemu. Pokora vedie našu pozornosť k ostatným a k cieľom nebeského Otca. Pýcha činí opak. Pýcha čerpa svoju energiu a sílu z hlbokej studne sebectva. V ten moment, keď stopneme posadnutost samým sebou a ztratíme sa v službe, naša pícha slabne a začína umierať. Moji drahí bratia, je mnoho ľudí, na ktorých by sme mohli myslieť viac ako na sebe samých. Prosím vás, nezabudnite na svoju rodinu ani na svoju manželku. Je mnoho spôsobov, ako môžeme slúžiť. Nemáme čas, aby sme sa zahlbili do seba. Mal som raz jedno pero, ktoré som veľmi rád používal počas svojej kariéry. Jednoduchom otočeným rukovete som mohol vybrať jednu zo štyroch farieb. Pero sa nestiažovalo, keď som chcel použiť červenú na miesto modrej. Nikdy mi nepovedal, radšej by som nepísal do 10. večer, v hustej hmle či vo vysokej výške. Pero nikdy nepovedal, používaj ma iba na dôležité dokumenty, nie pre každodenné úlohy. S veľkou spolahlivosťou vykonal každú úlohu, ktorú som potreboval. Nezáležiac na tom, ako bola dôležitá či nedôležitá, bolo vždy pripravené slúžiť. Podobným spôsobom sme my nástrojom v rukách Božích. Keď sú naše srdcia na pravom mieste, nepotrebujeme sa stiažovať, že pridelená úloha nie je hodná našich schopností. Vďačne slúžime, kedykoľvek sme požiadaní. Ak to budeme činiť, Pán nás môže použiť spôsoby, ktoré presahuje naše chápanie, aby uskutočnil svoje diela. Rád by som zakončil slovami inšpirovaného posolstva od prezidenta Bensona spred 21 rokov. Pícha je veľkým kameňom úrazu v Sione. Musíme vyčistiť svoje vnútro od pýchy. Musíme sa poddať nabadaniu Ducha Svätého, odložiť bokom prirodzeného človeka skrze uzmierenie Krista Pána a stať sa ako dieťa podajným, mierným, pokorným. Boh bude mať pokorných ľudí. Požehnaní sú tí, ktorí sa pokoria bez toho, aby boli prinútení byť pokornými. Rozhodnime sa, že budeme pokornými. Môžeme to zvládnuť. Viem, že môžeme. Moji drahí bratia, nasledujme príklad nášho spasiteľa a nepriahnime sa radšej k službe, než k vyhľadovaniu ľudskej chvály a ocenenia. Je mojou modlitbou, aby sme spoznali a vykorenili nečestnú pýchu z našich srdc a nahradili ju spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou a krotkosťou. V mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a wonderful evening.
Tento večer je úžasný. A som vďačný za tých misionárov, ktorí spievali tak krásne. Som rád, že môžem byť zástupca Pána Ježíša Krista s vámi a dúfam, že to urobím dnes večer. Som vďačný za túto príležitosť byť spolu s vámi, ktorých Boh pocítil tým, že môžu držať jeho kňazstvo. Boli sme povolaní používať Božskú moc, aby sme slúžili deťom nášho nebeského Otca. To, ako dobre zvládneme tento záväzok, budeme mať večné dôsledky pre tých, ktorým sme povolení slúžiť. Pre nás i pre pokolenie, ktoré sa ešte nenarodili. S veľkou úctou si spomínam na dvoch držiteľov kňazstva, ktorí získali oprávnenie, aby s nimi chodil Duch Boží v tej službe, do ktorej ich Pán povolal. V Amerike našli znovuzriadené evangelium. Boli onými panovmi služobníkmi, ktorí prví hovorili o tomto evangeliu s dvomi mojimi predkami z Európska. Jedným z nich bolo mladé dievča, ktoré žilo na malej farme vo Švajčiarsku. Tým druhým bol mladý muž, sirota, ktorý imigroval do Spojených štátov z Nemecka a žil v St. Louis, Missouri. Obaja počúvali držiteľov kňazstva, ktorí im svedčili o znovuzriadenom evanjeliu. Dievčatu sediacemu pri kozube ich malého domeckého vo Švajčiarsku a tiež prešiel ten večer a tie misionári prišli do domov cez dážď. A chlapcovi sediacemu na balkóne prenajatej hale v Amerike vedeli skrze ducha, že posolstvo, ktoré im oni starší priniesli, je pravdivé. Chlapec i dievča sa rozhodli dať sa pokrstiť. Prvý raz sa spolu stretli o niekoľko rokov neskôr na prázdnej ceste, keď kráčali stovky mil k horám západnej Ameriky. Pri chôdzi sa spolu rozprávali o zázračnom požehnaní, že v celom širom svete našli služobníci Boží práve ich. Ba čo viac, že obaja vedeli, že ich posolstvo je pravdivé. Zalúbili sa a zobrali sa. A kvôli svedectví ducha, ktoré sa zrodilo, keď obaja počúvali slovo držiteľov kňazstva pod vplyvom Ducha Svätého, boli spečatení na večnosť kňazskou mocou. Patrím k desiatkom tisícom potomkov oného chlapca a dievčata, ktorí žehnajú menom oných dvoch držiteľov kňazstva, ktorí so sebou priniesli vplyv Ducha Svätého, keď stvierali na kopec vo Švajčiarsku a pozdvihli hlas na shromaždení v St. Louis. Tento šťastný príbeh a milióny podobných sa opakuje po celom svete a bude sa opakovať v budúcich pokoleniach. Pre niekoho to bude príbeh mladého domáceho učiteľa, ktorý vyslovil slova, ktoré zapalili túžbu po vašom starom otcovi, aby sa vrátil späť do cirkvi. Pre iného to budú slova pokoja a požehnania od patriarchu, ktoré posilnili vašu matku, keď ju takmer pochtilo na šťastie. Tieto bude podobný a tieto príbehy budú mať spoločný motív. Bude to moc držiteľov kňazstva, ktorí slúžia a žehnajú, ktoré rastie mocou Ducha Svätého. V dnešný večer sú mnohé posolstva pre nás v tomto duchu. Čiňme všetko, čo je potrebné, aby sme získali oprávnené na to, aby bol Duch Svätý našim spoločníkom, a potom kráčajme vpred bez strachu s vierou, že nám boli dané moci činiť čokoľvek, čo nás Pán povolá činiť. Tento nárast moci služiť bude možno pomaly, snáď bude prichádzať v maličkých stupňoch, ktoré len ťažké uvidíte, ale príde. Dnes večer učiním zo pár navrchov, ako získať oprávnenie pre spoločenstvo Ducha Svätého vo vašej kňazskej službe. Potom uvediem niekoľko príkladov kňazskej služby, kedy môžete očakávať, že uvidíte vašu moc slúžiť posilnenú vplyvom ducha. Vieme, že konfirmácia do cirkvi nám dáva dar Ducha Svätého, ale pre získanie spoločenstva Ducha Svätého, jeho prejavou v našom živote a službe sa od nás požaduje, aby sme uviedli svoj život do poriadku. Keď zachovávame prikázanie a snažíme sa žiť bezúhonným životom, rozvíjame duchovné dary. To si vyžaduje vieru v Ježíše Krista k pokániu, aby sme boli očistení skrze jeho zmierenie. Takže ako držitelia kňazstva by sme nikdy nemali prepásť žiadnu príležitosť, aby sme sa z celého svojho srdca podielali na sňube, ktorý je predsedy na každom zhromaždení Večera Pána, členom znovuzriadenej cirkvi, aby vzali na seba meno Ježíša Krista a vždy ho mali na pamäti, zachovávali jeho prikázania, ktoré im dal, aby mohol byť jeho duch neustále s nimi. Tak ako musíme byť očistení od hriechu, aby sme mohli mať so sebou ducha. Rovnako musíme byť dostatočne pokorní pred tým, že Boh uzná, že to potrebujeme. Ako je zaznamenané v knihe Mormonovej, učeníci vyskrieseného spasiteľa preukazovali onú pokoru. Spasiteľ sa ich chystal opustiť. Oni poklakli na zem k modlitbe. Modlili sa o to, čo si najviac prijali. Oni si prijali, aby im bol daný Duch Svätý. Boli pokrstení rovnako, ako ste boli vy. A záznam hovorí, že odpovedou na ich penlivú prosbu bolo to, že boli naplnení Duchom Svätým a ohňom. Spasiteľ sa modlil na hlas, aby poďakoval svojmu Otcovi, že dal Ducha Svätého tým, ktorých si on vyvolil pre ich vieru v Neho. Potom sa Spasiteľ modlil o duchovné požehnanie pre tých, ktorí slúžili. Pán prosil svojho Otca, aby dal Ducha Svätého všetkým tým, ktorí uveria v ich slova. Ako pokorní služobníci Spasiteľa sa máme modliť o to, aby k nám v našej službe prišli prejavy Ducha Svätého i k tým, ktorým slúžime. Pokorná modlitba k nášmu nebeskému Otcovi s hlbokou vierou v Ježiša Krista je nevyhnutná na to, aby sme získali oprávnenie na spoločenstvo Ducha Svätého. Naša pokora a naša viera pozývajú duchovné dary a rastú tým, že čítame a študujeme písma a vážujeme nad nimi. Všetci sme počuli tieto slova. A predsa, snad čítame pár riadkov či strán z písiem každý deň a dúfame, že to bude stačiť. Ale čítanie, štúdium a uvažovanie nie je to isté. Čítame slova a možno nás niečo napadne. Študujeme a objavujeme v písmach vzory a spojenia. Ale keď uvažujeme, pozývame zjavenie skrze ducha. Pre mňa je uvažovanie tým, že po pozornom čítaní a štúdiu písiem nad nimi rozmýšľam a modlím sa. Prezident Joseph F. Smith poskytol podľa mňa príklad toho, ako môže uvažovanie pozvať svetlo od Boha. Je to zaznamenané v oddiele 138 v Nauka a zmluvách. Čítal a študoval mnoho veršov, pokúšajúc sa porozumieť tomu, ako sa účinky spasiteľovho uzmierenia prejavia tým, ktorí zomreli bez toho, že by niekedy počuli jeho posolstvo. Povedal, že keď uvažoval o týchto veciach, ktoré sú napísané, oči jeho chápania boli otvorené. Duch Pána spočinul na ňom a on uvidel zástupy mŕtvych, ako malých, tak veľkých. Pokánie, modlitba a uvažovanie o písmach sú nevyhnutnou súčasťou toho, aby sme získali oprávnenie na dary ducha v našej kňazskej službe. Naša moc slúžiť sa ešte viac zväčší, keď odpovedáme na vierou na to, aby sme kráčali vpred vo svojom povolaní spolu s Duchom Svätým, ktorý nám pomôže. Prezident Monson to boral týmto spôsobom. Čo to znamená zvelebovať svoje povolanie? Znamená to budovať ho s dôstojnosťou, rozšíriť a pozniť ho, nechať skrze neho žiariť svetlo z nebies v pohľade ostatných ľudí. A ako môže človek zvelebovať povolanie? Jednoducho konaním služby, ktoré mu prislúcha. Predložím vám dva druhy služby, ku ktorej sme všetci povolaní. Tým, že ich vykonávame pod vplyvom ducha, budete i vy, i ostatní vidieť, že vaša moc slúžiť je posilnená a zväčšuje sa. Prvý druh služby je, keď ako jeho zástupca učíte ostatných a svedčíte im v jeho mene. Pán do tohto povolania slúžiť zahrnul tých najmladších a najmenej skúsených držiteľov Aronovho kňazstva. Potom, ako opísal povinnosti kňazov v Aronovom kňazstve, povedal toto. Učitelia ani tak diakoni nemajú pravomoc krstiť žehna večeru pána či klásť ruky. Avšak majú varovať, vykladať, nabarať a učiť a pozývať všetkých, aby prišli ku Kristovi. Počas tohto týždňa bude niekde vo svete diakon, ktorého jeho prezident kvôra vyzve, aby na ich stretnutia kvôra pozval člena, ktorý tam ešte nikdy nebol. 13-ročný prezident asi onému chlapcovi, ktorého poslal, nepovie slova varovať, nabarať a učiť. Ale to je presne to, čo pán očakáva od diakona, ktorý dostal úlohu ísť a zachrániť. Pre diakona, ktorý obdrží toto povolanie, mám 3 prísľuby. Poprvé, keď sa budete modliť o pomoc, duch utíši váš strach. Po druhé, budete prekvapení, že budete vedieť, čo máte hovoriť, keď prídete do jedného domu a počas toho, keď pôjdete na zhromaždenie. To, čo budete hovoriť, vám možno nebude dávať žiadny zmysel, ale pocítite, že sú vám dané slova práve v tom okamihu, keď ich budete potrebovať. A po tretie, pocítite skrze vášho prezidenta schválenie od pána, ktorý vás povolal, nech už bude výsledok akýkoľvek. Nemôžem vám slúbiť, že budete úspešní, lebo každý človek má slobodnú vôľu a môže sa rozhodnúť. Ale onen diakon, s ktorým ste sa rozprávali z pánovej vôle, si bude pamätať, že ste za ním prišli. Poznám jedného chlapca, vlastne už muža, ktorého život je na hojný vzdialený cirkvi, ktorý prorozprával svojmu starému otcovi o takejto návšteve pred 20 rokmi a dokonca si pamätal meno oného diakona, ktorý ho navštívil. Jeho starý otec ma požiadal, aby som našiel oného diakona, ktorý bol povolaný, aby ho pozval, pozbudil a učil a aby som mu poďakoval. Bol to len jeden deň v živote oného chlapca, ale starý otec a pán si zapamätovali slova, ktoré bol ten chlapec inšpirovaný povrať i jeho meno. Nabádam nás všetkých, mladých i starých, ktorí sme povolaní hovoriť na zhromaždení v mene pána, aby sme zavrchli pocity, pochybnosti a nehodnosti. Nemusíme hovoriť povznašajúcim jazykom či vyjadrovať hlboké názory. Jednoduché slova svedectva postačia. Duch vám dá slova, ktoré máte hovoriť a bude ich niesť do srdce pokorných ľudí, ktorí hľadajú pravdu od Boha. Ak sa budeme snažiť hovoriť v pánovom mene, jedného dňa s úžasnom zistíme, že sme boli varovaní, nabanení, učení a pozvaní, aby sme s pomocou ducha požehnali životy druhých, mocou, ktorá ďaleko presahuje tú našu. Okrem povolania učiť, všetci budeme pánom poslaní, aby sme pomohli tým, ktorí sú v núdzi. Zistíte, že ste schopnejší, lepší rozpoznať bolesť a starosti na tvárach ľudí. Mená či tvára ľudí z vašho kvora vám prídu na mysel spolu s pocitmi toho, čo potrebujú. K biskupom prichádzajú one pocity počas noci a vždy vtedy, keď sedie na pódiu a pozerajú na členov svojho zboru, či rozmýšľajú o tých, ktorí tam nie sú. Môže ich to napadnúť, keď sa ocitnú blízko nemocnice či domova dôchodcov. Viac než raz sa mi stalo, že keď som vstúpil do dverí, počul som tieto slova. Ach, ja som vedel, že prídete. Nesmieme mať obavy o to, či budeme vedieť, čo máme povedať, alebo kedy máme prísť. Božia láska a Duch Svätý postačia. Raz som bol v nemocnici pri svojom otcovi, ktorý bol takmer blízko smrti. Začul som nejaký rozruch medzi sestričkami vo vstupnej hale. Zrazu vstúpil do izby prezident Spencer W. Campbell a sadol si na stoličku na opačnej strane postele priamo oproti mne. Pomyslel som si, teraz mám príležitosť sledovať a počúvať majstra, keď prichádza k tým, ktorí sú v plostiach a trápení. Prezident Campbell sa s mojom otcom krátko srdečne pozdravil. Spýtal sa ho, či dostal kňazské požehnanie a potom, keď otec odvetil, že dostal, prorok si opäť sadol. Čakol som prejavy zručnosti utešiť, ktorý, ako som si myslel, som mal nedostatok a tak veľmi som ju potreboval. Potom, čo som sa asi 5 či 10 minút pozrel, ako sa na seba v tichosti usmievajú, prezident Campbell vstal a povedal: Henry, myslím si, že by som mal ísť, aby si sa príliš neunavil. Campbell, Myslel som si, že mi snáď niečo uslo, ale neskôr som to pochopil. Keď som sa potom, ako sa otec zotavil natoľko, že mohol ísť domov, s ním rozprával náš rozhovor sa obrátil k návšteve prezidenta Kimbla. Otec Tiško povedal, zo všetkých návštev, ktoré som mal, tá jeho naviac pozdvihla môjho ducha. Prezident Kimbl nemusel hovoriť mnohé slovo utechy, ani som ich v konečnom dôsledku veľa nepočul. Prišiel spolu s duchom pána, ako som svojom spoločníkom, aby poskytul utechu. Dnes chápem, že názorne predvieral lekciu, ktorú učil prezident Monson, ako môže človek zhľubovať povolanie jednoducho konaným služby, ktoré mu prislúcha. Toto je pravda. Či už ste povolaní učiť evanjelium duchom, alebo ísť s duchom svätým k tým, ktorí majú kolena podlomené a ruchy ochabnuté. Svetlo nebies tam bude pre nás rovnako aj pre tých, ktorým slúžime. Možno sa pred nami vynoria naše vlastné či rodinné problémy, ale je tu požehnanie, pozbudzenie pre tých, ktorí slúžia pod vplyvom ducha. Prezident Kennan obdržal počas rokov svoje kňazské služby viac ako len svoj spravodlivý prídel smutku, podivenstva a skúšok. Ale mal tiež v ťažkých časoch a náročnej služby skúsenosti s Duchom Svätým ako svojim spoločníkom. Toto je uistenie pre nás v našej kňazskej službe v cirkvi a v našich rodinách. Kedykoľvek, keď našu mysel zaplní temnota, môžeme vedieť, že nie sme obdaraní Duchom Božím. Keď sme naplnení Duchom Božím, sme plní lásky, pokoja a šťastia. Nezáležiac na okolnostiach, ktoré máme, lebo je to duch radosti a šťastia. Je našou výsadou, aby sme mali so sebou moc Ducha Svätého, aby sme tak od rána do večera a od večera do rána mohli mať jeho radosť a svetlo a zjavenia. Môžem očakávať, že požehnanie šťastia a radosti príde, keď ho potrebujeme v ťažkých časoch v našej kňazskej službe. Svedčím, že sme povolaní Bohom zjavením. Toto je práve cirkev Ježíša Krista, znovu zriadená prostredníctvom proroka Jozefa Smitha. Boh žije a počuje každú našu modlitbu. Ježíš je vzkriesený Kristus a náš spasiteľ. Môžete vedieť, že tieto veci sú pravdivé mocou Ducha Svätého, ktorý k vám príde počas vašej služby. V mene Ježíša Krista. Amen.
Pripomenám
vám, že vysielanie Tabernacle Choir skutoční zajtra ráno od 9:30 do 10:00 letného času. I hneď potom bude nasledovať nedeľnejšie ranné zasedanie. Ďakujeme spievackému zboru za nadhernú hudbu, ktorou nás prevádzal v tento podvečer a tiež bratom, ktorí sa nám prihovárali. Teraz budeme mať privilegium vypočuť si nášho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po postrechoch prezidenta Monsona zbor zaspieva pieseň Called to Serve. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší James J. Himmler zo 70-tníkov.
Moji milovaní bratia v kňazstve, moju úprimnú modlitbu v dnešný večer je, aby som mohol obdržať pomoc našho nebeského Otca, aby som vyjadril tie veci ohľadom, ktorých cítim inšpiráciu, že sa mám o nej s vami podeliť. Nedávno som premyšľal o rozhodnutiach a ich následkoch. Neúplne ani hodina bez toho, aby od nás nebolo požadované učiniť také či onaké rozhodnutie. Niektoré sú triviálne, iné ďaleko siahle. Niektoré nemajú žiadny význam vo večnom pláne a iné majú ten najvyšší. Keď som uvažoval nad rôznymi stránkami voľby, rozdielil som ich do troch kategórií. Po prvé, správnosť voľby. Po druhé, zodpovednosť voľby. A po tretie, následky voľby. Nazval som ich 3 zásady voľby. Najprv sa zmiením o správnosti voľby. Som veľmi vďačný milujúcemu nebeskému Otcovi za to, že nám dal ako dar slobodnú vôľu alebo právo rozhodnúť sa. Prezident David O. McKay, 9. prezident cirkvi, povedal, okrem toho, že nám dal život, dal nám Boh i právo viesť onen život, čo je najväčší dar, ktorý dal človeku. Vieme, že sme mali slobodnú vôľu predtým, ako bol tento svet, a že sa nám ju Lucifer pokúšal vziať. Nemal žiadnu dôveru v zásadu slobodnej vôle ani v nás. Obhajoval nutenú spasu. Trval na tom, že s jeho plánom nebude nik stratený, ale zdalo sa, že si neuvedomil, alebo snad mu to bolo jedno, že okrem toho, ak by sme nasledovali jeho plán, nebude ani nikto múdrejší, nikto silnejší, nikto súcitnejší, ani nikto vďačnejší. My, ktoré sme sa rozhodli pre spasiteľov plán, sme vedeli, že sa púšťame po riskantnej, ťažké ceste, lebo kráčame po cestách sveta, kde hrešíme a podkýňame sa, čo nás oddeluje od našho Otca. Ale prvorodený v duchu ponúkol sám seba ako obeť, aby uzmieril hriechy všetkých. Skrze neopísateľné utrpenie sa stal veľkým vykupiteľom, spasiteľom celého ľudstva. A tak umožnil, aby sme sa úspešne vrátili k svojmu Otcovi. Prorok Lehi nám hovorí, že sme slobodní podľa tela a všetko, čo je pre nás nevyhnutné, je nám dané. A sme slobodní, aby sme si vybrali slobodu a večný život prostredníctvom veľkého prostredníka všetkých ľudí, alebo aby sme si vybrali zajatie a smrť podľa ducha diabla. Lebo on sa snaží, aby boli všetci ľudia tak biední, ako je on sám. Bratia, s obmedzením akýchkoľvek okolností, v ktorých sa ocitneme, vždy sa máme správne rozhodnúť. Potom s správnosťou voľby prichádza to, že sa máme rozhodnúť zodpovedne. Nemôžeme byť neutrálni. Tu neexistuje neutrálna pôda. Pán to vie i Lucifer to vie. Tak dlho, ako žijeme na tejto zemi, Lucifer a jeho zástupy sa nikdy nevzdajú nadeje, že získajú naše duše. Náš nebeský Otec nás neposlal na našu večnú puť bez toho, aby nám poskytol postriedky, ktorými od Neho môžeme obdržať vedenie, aby nám pomohol pri našom bezpečnom návrate, keď tento smrteľný život skončí. Hovorím o modlitbe. Hovorím tiež o onom tichom, jemnom hlase, ktoré našepkáva každému z nás a neprehliadám sväté písma, napísané námorníkmi, ktorí úspešne preplávali cez morie, cez ktoré i my musíme preplávať. Každý z nás prišiel na túto zem so všetkými nástrojmi, ktoré sú potrebné na to, aby činili správne rozhodnutie. Prorok Moroni nám hovorí, že Duch Kristov je daný každému človeku, aby mohol rozoznať dobro od zlá. Sme obklopení, niekedy dokonca bombardovaní posolstvami protovníka. Vypočujete si niektoré z nich, určite sú vám známe. Ak to urobíme len raz, to nevadí. Neboj sa, nikto sa to nedozvie. Môžeš prestať fajčiť alebo piť, kedykoľvek budeš chceš. Všetci to robia, tak to predsa nemôže byť také zlé. Tých lyží je nekonečne veľa. Hoci na naše puty narazíme na rad cestě a zjídeme z cesty, nemůžeme si jednoducho dovolit ten luxus, aby jsme se dostali na obchádzku, z které se možná nikdy nevratíme. Lucifer, ten dvovtipný podkanejar s flautou v pestrofarebnom plášti, hrá svoju zpěvavou melodiu a vabí nič netušiacich preč z bezpečia cesty, které si zvolili, preč od rady milujících rodičov, preč od ochrany božích učení. Neusiluje len o takzvaný ľudský odpad, ale od nás všetkých, vratine tých Bohom vyvolených. Král Dávid počíval, zváhal a potom ho nasledoval a padol. Takisto aj Kain v dávnych dobách a neskôr i Judáš Iškariotský. Jeho metody sú prefikané, jeho obete početne. Čítame o ňom v druhom Nefi, že niektorých ľudí upokojí a učičia do telesného bezpečia. Iných láka lichotením a hovorí im, že nie žiadného pekla, dokiaľ ich nezovrie hroznými reťazmi svojimi. Tak diabol klame ich duše a vedie ich opatrne dole do pekla. Keď čelíme významným rozhodnutiam, ako sa rozhodneme? Podľahneme prísľubu okamžitého potešenia svojim túžbám a vášňam, tlaku svojich vrtovníkov? Nechcíme nájsť samých seba tak nerozhodnutých, ako bola Alica v diele Lewisa Carrolla, Alica v krajine zázrakov. Isto si budete pamätať na to, keď prišla na raz cestie s dvoma cestičkami ležiacimi pred ňou, ťahnúciami sa do diaľky, ale každé do opačnej strany. Stretla sa tvarov v tvar s mačkou Cheshire, ktoré sa Alice opýtala, ktorou cestičkou mám ísť. Mačka odvetila, to záleží na to, od toho, kam chceš ísť. Ak nevieš, kam chceš ísť, nezáleží na tom, ktorou cestičkou sa vydáš. My, na rozdiel od Alice, vieme, kde chceme ísť a záleží na tom, ktorou cestou pôjdeme. Lebo keď si vybereme svoju cestu, vybereme si aj svoj cieľ. Rozhodnutia sú neustále pred nami. Na to, aby sme ich činili múdro, je potrebná odvaha. Odvaha povrat nie. Odvaha povrat áno. Rozhodnutia určujú osud. Upenlivo vás prosím, aby ste sa rozhodli práve tu, práve teraz, že sa neoddychlite cesty, ktoré vedie k našmu cieľu, večnému životu s naším Otcom v nebi. Pozdĺž oné pyramy a pravé cesty sú ďalšie ciele, misionárska služba, chramové manželstvo, aktivita v cirkvi, štúdium písiem, modlitba, chramová práca. Keď putujeme životom, sú mnohé hodné ciele, ktoré môžeme dosiahnuť. Aby sme ich dosiahli, je potrebné, aby sme sa k tomu zaviazali. Nakoniec, bratia, hovorím o následkoch voľby. Všetky naše rozhodnutia majú následky. Niektoré sú malé, alebo nemajú nič dočinenia s našou večnou spasou. A iné z nich s ňou majú všetko dočinenia. Či si oblečete zelené tričko alebo modré, v toho dobe perspektíve to nič neznamená. Však, ak sa rozhodnutie stlačí tú klavesu na svojom počítači, ktoré vás prevedie k pornografii, to možno znamená všetko vo vašom živote. Možno ste odbočili len na krok od rovnej bezpečnej cesty. Ak na vás pratila naliahajú, aby ste si vypili či skúsili drogy a vy v tomu tlaku podľahnete, odbočili ste sa na obchádzu, z ktoré sa možno nevratíte. Bratia, či sme 12-ročný diakon alebo dospelý vysoký kňaz, všetci tomu podliehame. Keď držíme svoje oči, svoje srdcia a svoje odhodlanie upreté na oný cieľ, ktorý je večný a hodný akejkoľvek ceny, ktoré musíme zaplatiť, nechliarac na obed, ktorú musíme učiniť, aby sme ho dosiahli. Žiadne pokušenie, žiaden tlak, žiadne lakanie nás nemôže prekonať, ak to nedovolíme. Ak učiníme zlé rozhodnutie, neobvinujeme iných, len samých seba. Prezident Brigham Young raz vyslovil túto pravdu, keď ju prirovnal k sebe samému. Povedal, keď si brat Brigham vyberie zú cestu a bude vylúčený z kráľstva nebeského, nikto nebude vinný, iba brat Brigham. Som jediná osoba v nebi, na zemi či v pekle, ktoré možné byť vinná. Pokračoval. Toto sa dá rovnakou mierou aplikovať na každého svetého neskôrších dní. Spasa je práca jednotlivca. Apoštol Pavol nás uistil, pokušenie, ktoré vás zachvatilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušeným spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Všetci činíme nesprávne rozhodnutia. Ak ste už takého rozhodnutia nenapravili, uistujem vás, že existuje cesta, ako to učiniť. Oný proces sa volá pokania. Upenlivo vás prosím, aby ste napravili svoje chyby. Náš spasiteľ zomrel, aby poskytol vám a aj mne oný požehnaný dar. Napriek tomu, že cesta je náročná, prísľub je skutočný. Ak sú vaše hriechy ako šarlat, môžu zbieliť na sneh. A Pán na ne viac nepamätá. Nedávajte svoj večný život do stavky. Ak ste srešili, čím skôr začnete svoju cestu naspäť, tým skôr nájdete sladký pokoj a radosť, ktoré prichádzajú skrze zázrak odpustenia. Bratia, ste ušlachtili dediča. Vašim cieľom je večný život v kráľovstve vašho Otca. Takýto cieľ sa nedá dosiahnuť jedným skvelým pokusom, ale skôr je výsledkom spravodlivého života. Nahromadenia múdrych rozhodnutí, dokonca lojalitu účelu. Ako čokoľvek, čo má skutočnú cenu, odmenu večného života si vyžaduje úsilie. Písme jasne hovoria, dbajte, aby ste činili, ako vám prikázal Hospodín váš Boh. Neodbočujte ani napravo, ani naľavo. Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodín váš Boh. Dovolte, aby som sa s vami na záver podelil o príklad jedinice, ktorý sa na začiatku svojho života rozhodol, čo bude jeho cieľom. Hovorím o bratovi Claytonovi M. Christensenovi, členovi cirkvi, ktorý je profesorom obchodu a podnikania na ekonomickej fakulte Harvardskej univerzity. Keď mal brat Christensen 16 rokov, rozhodol sa medzi iným, že nebude v nedeľu športovať. O niekoľko rokov neskôr, keď študoval na Oxforde v Anglicku, hral ako rozohrávač v basketbalovom týme. V tom roku mali úžasnú sezonu a postupili na turnaj britských vysokých škôl, čo je podobné basketbalovému turnaju NCAA v Spojených štátoch. Všetkých svoje zápasy ľahko vyhrali a postupili do finálové štvorky. Potom sa brat Christensen pozrel na program a na svoju hrozu zistil, že finálový zápas bol naplánovaný na nedeľu. Oni celý tým ťažko pracovali na tom, aby sa dosiahli tam, kde boli. A on bol prvý rozohravač. Išiel s touto dilemou na svojim trénerom. Jeho tréner s ním nemal pochopenie a povedal bratovi Christianovi, že očakáva, že ten zápas odohrá. Avšak pred finálovým zápasom bolo ešte semifinále. Na nešťastie si ďalší rozohravač vyblkil rameno, čo ešte zvýšilo tlak na brata Christiansena, aby odohral finálový zápas. Išiel do svojej hotelovej izby a poklakol, žiadajúc svojho nebeského otca, či by bolo v poriadku len pre tento jeden raz, aby hral ten zápas v nedeľu. Povedal, že skôr ako sa domodlil, obdržal odpoveď. Clayton, prečo sa ma to pýtaš? Veď poznáš odpoveď. Išiel nad trénerom a povedal mu, že mu je ľúto, ale že nebude hrať vo finálovom zápase. Potom išiel na nedeľné shromaždenie do miestneho zboru, kým jeho tým hral bez neho. Modlil sa, aby uspeli. Vyhrali. Toto osudné, ťažké rozhodnutie učinil pred viac než 30 rokmi. Brat Christiansen povedal, že ako plynul čas, zistil, že to bolo jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré kedy učinil. Bolo to veľmi ľahké povedať. Vieš, vo všeobecnosti je dodržiavanie dňa sabatu správne prikazania, ale v mojich konkrétnych potlačujúcich okolnostiach je to OK, len tento raz a potom to už neurobím. Avšak, ako hovorí, celý svoj život sa dostával do nekonečného prúdu polahčujúcich okolností. A ak by prekročil hranicu len jedenkrát, potom by sa v budúcnosti mohlo stať niečo, čo by bolo tak náročné a vážne, že by bolo o mnoho ľahšie prekročiť tú hranicu opäť. Lekcia, ktorú sa naučil, je tá, že je ľahšie dodržiavať prikazania na 100% než na 98%. Moji milovaní bratia, keď sme naplnení vďačnosťou za správnosť voľby, prijmíme zodpovednosť voľby a vždy si buďme vedomí následkov voľby. Ako držitelia kňazstva môžeme všetci zjednotení v jedno získať oprávnenie na vedúci vplyv našho nebeského Otca, keď sa pozorne a správne rozhodujeme. Sme zapojení do diela Pána Ježíša Krista. My sme, ako tí v starých časoch, odpovedali na jeho povolanie. Činíme jeho dielo. Budeme úspešní v posvetnom príkaze očistite sa vy, ktoré nosíte načinie hospodinovo. Aby sme tak činili, to je mojou pokornou modlitbou. V mene Ježíša Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otec. Aký vďační, ako vďační sme, že žijeme v dobe apoštolov prorokov. Sme vďační za to, že si poslal svojho syna a za to, že hovoríš prostredníctvom týchto služobníkov. Sme vďační za spoločnosť Ducha Svätého a za kňazstvo, za tvoju moc a pravomoc dané ľuďom, aby hovorili a ťa zastúpili. Sme vďační za hudbu, za tento spevácky zbor. Modlíme sa, Otče, teraz. A modlíme sa o tieto pocity a inšpiráciu, ktoré sme mali počas tohto stretnutia, aby sme sa stali lepšími otcami, členmi Tvojej cirkvi. Toto hovoríme v mene Ježíša Krista. Amen.